Zhruba 300 Čechů si odpykává trest za drogové delikty v různých věznicích po celém světě. Mezi nimi jsou i dva penzisté v Hongkongu odsouzení na 27 let, u kterých policie našla několik kilogramů kokainu. České úřady se několik let snaží vyjednat s Hongkongem předání do Česka. Jaké jsou šance důchodců dostat se domů? Jak vypadá hongkongské vězení a co všechno vydání do Česka obnáší? O tom je pořad Zaostřeno, který připravil Lubomír Smatana.
Zaostřeno.
Všechny možné papíry, že se všem možným souhlasím, že si to odsedím doma a dresit co si, ale tady nemůžu s tím hrout, aby mi to mělo zdali tady, protože to je všechno jenom podvod. Kvůli penězům, kvůli prachům.
Vladimírově je 71 let, je nedoslýchavý a v době, kdy ho hongkongská policie chytila, neuměl anglicky a neměl žádné zkušenosti s cestováním. I tak se mu podařilo propašovat z Jižní Ameriky do Hongkongu 6 kilogramů kokainu. Vladimír svoji vinu nikdy nepřiznal a i u soudu tvrdil, že se stal obětí kriminálních gangů. Vladimír telefonuje z hongkongské věznice.
Já jsem byl dost nabouchaný, já jsem cvičil, makal jsem, jo, a teď kolem po té operaci mám 25 kg dole. No mám rozpulený břicho od zhora, od trojúhelníku až dolů pod pupík. Protože on musel odstranit ze střev jed, který tam byl. Tak jsem podepsal ještě jednou papír, to znamená, že to dělal dvakrát za sebou. Je to už lepší, daleko lepší, jo. Já potřebuji jenom odtud se dostat domů.
Vladimír jednoho dne našel v mailové poště žádost od ženy, která potřebovala pomoc cizince, aby mohla získat dědictví v africkém Togu. Odměna $1 000 000. Vladimír uvěřil, půjčil si peníze na cestu ze Sušice do Prahy, sedl na objednané letadlo a přes několik afrických zemí se dostal do brazilského São Paula.
Jako co on udělal nelegálního? On byl jenom blbej. On jenom šel za nějakým snem, že má někde nějaké dědictví, úplná pitomost, že jo? Někomu prostě dal nějaké svoje číslo účtu a měl vidinu Fata Morgánu a oni mu prostě mazali met kolem pusy, že on je ten jedinej, kdo je schopný prostě dát něco na charitu. On si myslel, že dává peníze na charitu, že zachraňuje lidi, že je tak odvážný, že jde do takového dobrodružství. On to jako neměl vůbec nějak postavený, že dělá něco nelegálního.
Říká Zuzana S., neteř odsouzeného. Vladimír bydlel v São Paulo ve stejnojmenném hotelu týden, bez peněz a každý den čekal, až za něj známá z Afriky zaplatí nocleh. Veškerá komunikace probíhala mailem přes online překladače. Pak dostal Vladimír náhlý příkaz sednout do taxíku, v něm byla připravená letenka a kufr jako dárek pro přátele v Hongkongu, kde měl podepsat smlouvu o dědictví.
Ale jako proč za to má sedět v kriminále, já nevím kolik 20 let, je to strašný, ne? Za to, že je mimo. Jako kdyby něco provedl, tak jo, ale jako mě udivuje, že není nějaká spravedlivá cesta, jak ho z toho dostat. Oni ho zneužili, protože prostě byl jako blbej. Prostě neuměl si to dát dohromady. Vůbec ho nenapadlo, že by mu někdo nějaký drogy někde mohl dát. Ani ho to nenapadlo.
Celý příběh se mi podařilo zrekonstruovat tak, že mi Vladimír poslal z vězení heslo do svého e-mailu. A já pročetl stovky zpráv, ze kterých vyplynulo, jak vypadaly poslední dny a hodiny šumavského penzisty na svobodě.
Já jsem napsal sice tej paní Lal, dopis, ale ještě jsem ho neodeslal. Nebyla k tomu příležitost, protože jsem byl v té nemocnici.
No, moc informací asi nemá.
Z hongkongského vězení může Vladimír telefonovat výjimečně. Počet odesílaných dopisů je omezený. Nejčastěji mu píše jeho sestra Věra Lišková.
Jsem mu slíbila, že se budu modlit, takže na něho moc myslím, ať vydrží a nebojí se. Vláďa má pocit, že je to všechno nadlouho. Že nevidí ten konec. Takže ho podporuju v tom, aby to vydržel, aby to nevzdával.
Soudy v Hongkongu navazují na britskou tradici a celý systém má pověst nezávislé justice. Vladimír ani jeho příbuzní neměli peníze na obhájce, a tak Vladimír dostal obhájce ex offo. Prý ho ale Vladimír viděl jen u soudu, který ho v lednu 2018 poslal do vězení na 27 let. Od té doby české úřady vyjednávají s Hongkongem o vydání odsouzeného do Česka. Mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
Ministerstvo požádalo příslušný krajský soud o to, aby si dotyčný mohl v České republice také odsedět svůj trest, ale zde do současné doby hongkongská strana ještě veškeré nezbytné podklady neposkytla, takže my celou věc pravidelně urgujeme. Tam, když bych to měl přirovnat, tak jsme asi na začátku v té teprve první fázi. To znamená, tam teprve jednáme o tom předání a o možnosti odsedět si ten trest tady.
Veškerý kontakt Vladimíra s okolním světem obstarával před soudem i po něm český konzul v Hongkongu. Ministerstvo zahraničí ale nechce svoje aktivity s ohledem na probíhající jednání o vydání odsouzeného nijak komentovat. Dlouhé dny ve vězení tráví Vladimír jednoduchou prací.
No, teď momentálně takové lepší věci. Stříhám už kava poutka na košile. Jinak práci jsem za 500 hongkongských dolarů za měsíc. To je 1000 korun. A do toho nakoupuju něco, abych mohl měl co jíst, protože ta strava je to šílená. Snídaní dostávám já suchý toast, jako opálený, někdy je tak opálený, že se mi nedá, že je přímo spálený. A to je všechno.
Bratra pozbuzuju psychicky, aby to zvládal. Radím mu třeba, aby pravidelně cvičil. Tak on opravdu cvičí a drží se těch rad. To musí být těžká situace. Ze začátku jsem byla na něj strašně nazlobená, takže jsem mu pořád vyčítala. Pak když mi to přešlo, tak jsem mu teprve začala psát laskavější dopisy, ale ze začátku to bylo pro mě hrozně těžké.
V hongkongském vězení sedí ještě druhý český benzista, 67-letý Luděk H. Ten byl v minulosti odsouzen v České republice jako takzvaný bílý kůň za účast na podvodech s ropnými oleji. Jeho případ pašování drog do Hongkongu se nám nepodařilo prověřit. Byl zatčený o několik měsíců dříve než Vladimír a jeho vydání vypadá podle Vladimíra Řepky nadějně.
Tak v tomto případě již bylo příslušným krajským soudem rozhodnuto o uznání výkonu odsuzujícího rozsudku hongkongského soudu a my v současné době Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Generálním ředitelstvím vězeňské služby s Interpolem sjednáváme termín předání odsouzeného.
Jestli se čeští penzisté a odsouzení pašeráci kokainu vrátí do Česka, musí si tady odsedět zbytek 27-letého trestu. To vyplývá z dohody mezi Českem a Hongkongem. O propuštění mohou požádat po uplynutí 2/3. To už bude Luďkovi 1,80 a Vladimírovi 85 let. Kdykoliv v průběhu výkonu trestu mohou požádat o milost.
Posloucháte Zaostřeno. Reportáže a rozhovory, které jdou pod kůži. Premiéra každé všední odpoledne po 15:30 na Plusu.
Znalcem drogové scény nejenom v Česku, ale i ve světě je bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Ve světě sedí v různých věznicích zhruba 300 českých občanů a tak mě zajímá, jak vysoké tresty za drogové delikty v různých zemích padají a jak si ve srovnání stojí právě Hongkong.
Na asijské poměry je takový celku středně průměrný trest. V Asii jsou i tresty smrti.
Protože třeba já to hodně srovnávám s tím případem české občanky, kterou zadrželi policisté v Pakistánu, odsoudili k téměř 9 letům, tam měla u sebe 9 kilogramů opia. A přišlo mi to na Pakistán poměrně nízký trest.
To je hodně nízký trest, to je pravděpodobně proto, že spolupracovala, taky tomu nějakým způsobem asi věnovala pozornost třeba česká vláda a média, no tak prostě z nějakého takovéhohle důvodu, ale jinak jako samozřejmě ty země dokáží popravit lidi za mnohem menší množství. Já jsem nedávno, 3 roky zpátky, spolupracoval s holandskou vládou, která mě požádala při diskuzi s kolegy z Indonésie, kde právě byli popraveni nějací holandští občané a to byly prostě v řádu desítek gramů v podstatě.
Já jsem se dočetl ve statistikách, že ve světě je odsouzeno nějakých oficiálně 300 lidí z České republiky za drogové delikty a vlastně pozornost je upřena pouze na tu ženu v Pakistánu. Čím si to vysvětlujete?
Prostě mladá žena, která samozřejmě byla chycena s velkým množstvím Nějak to vypadalo mediálně zajímavěji, si myslím, taky tomu možná pomohlo prostě to, že nějaká část rodiny se nějak snažila něco pro to dělat. Ona z toho vyšla neuvěřitelně dobře, to mohlo dopadnout úplně jinak. Samozřejmě, jak jsem říkal, je to pár let zpátky, kdy i včetně toho, že tehdy holandský premiér těsně ještě před tou popravou jel osobně do Indonésie se pokusit vyjednat, aby to tak nedopadlo, přesto je tam ty holandské občany popravili.
Když to vezmeme teďka zpátky na Českou republiku, tady je vlastně nejvyšší trest 18 let a ještě v případě, že je ta činnost organizovaná a je velice závažná. Jak jsme Česká republika usazená v trestání drogové činnosti?
My jsme na tom tak přibližně, jak zbytek Evropské unie. To právě, pardon, se vracím k tomu příběhu toho Holandska, ale zrovna, když jsme tam jednali s těmi kolegy z té Indonésie, tak tam byli soudci a policisté holandští a ukazovali tam nějaké kazuistiky, které byly podobné jako ty indonéské, nebo jakoby to množství třeba zachycených látek a říkali, no a ty lidi tady dostali půl roku nebo rok třeba a tam dostali prostě smrt. A teď oni říkají, a to je účinné? Se ptali ti Indonézani. Říkali, to má dostatečně preventivní účinek, když se ta represe přežene, tak to většinou končí právě tím, že se dostane tady ta celá drogová situace pouze do rukou té nejhorší, nejtvrdší prostě skupiny. Jako represe pomáhá nějak preventivně jenom do určité míry a my jsme, ta Česká republika, to trestání, já to ještě pořád vnímám jako hodně drakonicky.
A jak vám to ti Indonézané vysvětlovali, že u nich jsou ty tresty tak vysoké? Vy jste teda vůbec jste o tom mluvili?
Mluvili jsme o tom hodně, ti lidi byli tím překvapení, tím, proč a jak se na to díváme. Odjížděli s tím, že jim to přišlo logičtější než to, co dělají tam. A pak nám potom z té Indonésie psali, že to prostě je neprosaditelné politicky. Tam to má veřejnou podporu. Veřejnost je tam zvyklá na popravy, je tam zvyklá na vysoké tresty.
Přijde mi to normální.
Na Filipínách Duterte dal příkaz, nejen povolení, ale příkaz policii, ty lidi střílet na místě. A ročně tam teď popraví takhle 14 000 lidí, většinou bez soudu.
A to souvisí s drogami?
Souvisí všechno s drogami a má to podporu veřejnosti v tomhle. Ale prostě my máme tu zkušenost celého světa, všude, kde takto drakonické přístupy někdo zvolí, vždycky to dopadne nakonec úplně špatně. Vždycky to nakonec dopadne tím, že se vytvoří obrovské kartely, protože najednou ta cena stoupá nahoru, a začne to být ještě lukrativnější, ale kanalizuje se to jenom do jako úzkých skupin těch nejtvrdších zločinců a vždycky to dopadne hrozně špatně a vždycky to dopadne nějakou destabilizací nějakého celého regionu nebo dokonce celého státu.
Vy myslíte tedy, že čím jsou vyšší tresty, tím je ten organizovaný zločin jakoby sevřenější a zvedá se potom cena té drogy?
Určitě.
To člověka vede k myšlence, že samotné drogové kartely a gengy jsou spokojené s tím, že jsou ty tresty tak vysoké.
Určitě. Často země, na to máme dneska všechny důkazy, které drží tu nejtvrdší prohibici, tak jsou často ty země, kde drogové kartely mají vliv anebo jsou přímo řízeny z vládní úrovně.
Já to teď úplně obrátím. Vím, že třeba Portugalsko je průkopníkem v tom nekriminalizovat drogy v podstatě vůbec. Jaké jsou ty zkušenosti za poslední rok, kdy platí tohleto pravidlo?
No, tím průkopníkem je Česká republika, akorát Portugalsko o tom dokázalo lépe mluvit na mezinárodní scéně. My jsme v podstatě v těch 90. letech tak přibližně ve stejném čase přišli s tou myšlenkou dekriminalizace, ale to je v tom Portugalsku podobné jako u nás. Se nekriminalizuje užívání pro vlastní potřebu, to znamená malého množství. Pozitivní dopad v tom, že se obtížně organizuje nějaká tvrdší skupina organizovaného zločinu, ten trh se začne většinou fragmentovat. Portugalsko je přibližně velká země jako my, že tak je to podobná situace, nejsou desítky tisíc lidí ve vězeních za marginální drogové tresty, nešíří se závažné nemoci mezi nitrožilními uživateli drog tak rapidně jako ve zbytku světa. protože ty lidé se nebojí přijít si říct včas o pomoc a tak dále, a tak dále. Ten trend jako v celé Evropské unii, ať je to de jure nebo de facto, spíš přizpůsobit tady té dekriminalizační politice a běžný uživatele nekriminalizovat.
Já teďka zase odskočím mezi ty tvrdé drogy a vrátím se obloukem zpátky k tomu případu těch dvou penzistů odsouzených v Hongkongu na 27 let. Je běžné, že se stávají těmi kurýry penzisté? Jako mě to trochu překvapilo, já jsem vlastně dlouho přemýšlel nad tím, proč ten pán, který neumí anglicky, je ze Šumavy, v podstatě nikdy předtím nelétal, tak se dostal úplně záhadným způsobem do Brazílie, odkud přivezl do Hongkongu nějakých 6 kilogramů kokainu. Přišlo mi to úplně šílené.
Já si myslím, že to je prostě tak, že celá řada lidí, starých lidí se dostává do různých situací, protože ti lidé nejsou podezřelí nebo nevypadají podezřelé, ať jsou to děti, těhotné ženy, důchodci, prostě tak samozřejmě využívají takovýhle typ lidí, že jo. To je celosvětový trend.
Vy teďka zrovna jste v Afghánistánu, kde máte právě drogový projekt. Tam je problém v Afghánistánu, v Kábulu s drogami?
Afghánistán, Pakistán, Irán jsou země, tři země s největším výskytem problémového užívání opioidových drog.
Já jsem právě myslel, že se tam spíše ty drogy vyrábějí a že uživatelů je tam méně, že ti jsou naopak v Evropě, v Americe.
To je právě mýlka. Tenhle ten mýtus o těch výrobních destinacích a užívacích destinacích, to prostě tak není. Nejvíce vždycky užívá tam, kde se vyrábí. Často tam, kde se vyrábí, to je tradiční užívání a ve chvíli, kdy to se snažilo jako to mezinárodní společenství začít potlačovat, tak z toho vznikly ty šílenosti, že tam najednou narostly obrovský kartely a tak. Celá Jižní Amerika vždycky užívala tradičně kokový listy a taky se tam prostě dávno začal vyrábět kokain nebo koková pasta, to je takový nějaký přechod mezi tím. Ale bylo to tam v nějaké normálnější míře, ale víc než ve zbytku světa, ale oni s tím uměli nažívat. Ve chvíli, kdy to převzali organizované skupiny, tak se to celé přitvrdilo, začali se užívat tvrdší nebo jakoby
sofistikovanější, návykovější.
Návykovější verze těch látek. Heroin se nikdy v Afghánistánu neužíval, dneska je to masivní problém, protože se tam nevyráběl, tam se vždycky pěstovalo opium, přírodní léčivo, nejčastěji to užívají na bolesti, protože nemají dostupnost jiných léků. Často to tam ordinuje babička v té rodině, která má kuličky a užívá se to často perorálně, to znamená ústy, spolkne se to. A to, že to občas taky někdo kouří rekreačně, je samozřejmě taky realita, ale ty lidi tam s tím uměli nějak nažívat. V tuhle chvíli ty města jsou úplně zničené, tam ještě teda problém těch utečenců, že 4 miliony lidí, kteří se teďka vrací různě zpátky nebo je vyhání z toho Pakistánu, z Iránu, z těch utečenských táborů. A teď ty lidi už tam žijí na těch ulicích bez práce, bez domova, ale motá se tam ten heroin jako něco, co už se tam začalo vyrábět.
Cena je asi výrazně nižší na místě.
Je tam samozřejmě výrazně nižší, ale ta situace je úplně stejná, že u těch lidí. Odhadem je v Afghánistánu, který má 24 milionů obyvatel, přibližně 3 miliony opioidových uživatelů každodenních. Když si to srovnám,
že sedmina.
Tady v 10 milionové zemi je ten odhad nějakých 40 tisíc lidí. Samozřejmě taky jako masa lidí, ale proti
tak
tomu...
Tak jsou to desetiny procenta proti...
Přesně tak.
Říká odborník na drogy Jindřich Vobořil v pořadu Zaostřeno, který jsem věnoval především Čechům odsouzeným za drogové delikty v různých zemích světa. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubomír Smatana.